Como consecuencia das obras de reparación integral do firme da autovía da A6 ao seu paso por Lugo dende este luns e ata o 4 de decembro, cortarase por completo a circulación na calzada esquerda en sentido Madrid dentro do termo municipal de Lugo. Habilitarase o paso únicamente pola calzada da dereita, de modo que haberá un único carril en cada sentido da circulación. Tamén afectará os enlaces de Nadela e a conexión coa estrada da Fonsagrada, así que precaución nesos puntos.